Hvaljeni se si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. U emisiji ste proničeš me svega i poznaješ. Ja sam Snježana Brkić, a moj današnji gost Josip Ćulumović, učitelj razredne nastave u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu i ono duhovni kantautor, to jest kantautor duhovne glazbe. I pjesme koje ćemo čuti negdje u sredini emisije i na kraju su tvoje, Josipe. Dobrodošao.
Biće mi drago da ljudi čuju, ako nisu dosta čuli, vidjet ćemo, čuće moje pjesme. Da.
Pa vjerujem da su čuli.
Neke su čuli, sigurno da.
Pa moram prije svega za slušatelje reći da si ti meni svjedočio prije jedno
12-13 godina, ili tako, negdje 2011. otprilike smo zadnji put sa nas dvoje čuli baš ovako u eter radijskom.
Posvjedočio si kako je krenulo tvoje obraćanje.
Tako je.
A meni sada pada na pamet ono Isusova rečenica, tko ustraje spasit će se, znači da očito u hodu vjere nije to obratio sam se i gotova stvar.
Da.
Pa od tada...
Nikako, baš računam se žena, dakle od moga obraćenja, to je bilo 2005. Sad je 2024. 19 godina, dakle punoljetnost već u hodu s Kristom. 2005. sam ono 3. 4. i 5. rujna doživio kod fra Zvjezdana to baš ono silan zahvat Božje milosti i jedan nadnaravni čak zahvat. I to je dobro, na početku je odlično, prvi mjesec dana je bilo najljepše, zato što osjećaš tu zanesenost duha koji te nosi, tu ljubav koja je tako opipljiva, čak gotovo ne možeš fizički osjetiti.
Samo kratko opiši taj prvi susret s gospodinom, taj trenutak.
Da se prisjetimo, jer neki ćemo ga prvi put slušati, pa nije zgore ga ni ponoviti nekada. To se dogodilo na jednoj duhovnoj obnovi, rekao sam 3. 4. i 5. rujna 2005. godine. Dakle, zatekao sam se na toj duhovnoj obnovi, a dotad nisam uopće bio na misama niti... samo Uskrs i Božić sam išao.
Ono što crkva traži, taj minimum.
Što crkva minimum traži. I ja sam mislio, vjerovao sam, Bog sigurno postoji. I pa bar mogu ga dva puta u godini doći mu i nekako mu dati neku čast i hvalu. To je bio Uskrs i Božić. I tad sam, jedna moja susjeda mi je rekla kako će se odvijati tu domu sportova ta duhovna obnova koju vodi jedan zanimljiv svećenik koji prate ga i čudesa i ima prekrasnu uvjerljivu riječ. Ja sam tamo otišao totalno jednom s figom u džepu i ne očekivajući da će meni tu se šta značajno dogoditi, zato što sam prije toga bio čitao New Age stvari, jedan kolega iz škole koji se bavio, on je bio u nekoj sekti Univerzalni život, pa je meni dao te brošure njihove, ja sam to čitao, oni su vjerovali, to je neki sinkretizam bio, vjerovali su u Krista i u reinkarnaciju, što ne spojilo je. A to je u biti sve je dopušteno, sve valja, međutim Sveti Pavao kaže sve je dobro, ali sve ne koristi. I onda sam ništa, prvi dan te duhovne obnove, to je bio taj 3. rujan, bio je petak, ono, ti si ja znaš te strukture tih duhovnih obnova. Poslije podne od 5 pa do 9 se održava ona prva kateheza uvodna. Sutra na subotu imamo od 9 do 12 pa ručak, pa tamo od 3 popodne do navečer i završava se tom mislom navečer. Dakle, to je bio ono vikend program koji je fra Zvjezdan običavao jedno 5, 6, 7 godina svake godine u to vrijeme, a nekako je to mene odgovaralo jer je bilo na početku školske godine. I tad, upravo te 2005. Znači, prvo čujem taj petak navještaj kateheza o grijehu. Ja sam mislio, ono, naravski, stvarno nikog od sebe ne mrzim, imam tu blagu narav, radostan sam po sebi, to su sve neke naravske stvari. Ja sam mislio da je grijeh, nisam znao što je grijeh zapravo. Ja sam mislio, ja sam bezrešan, ja sam bolji od Gospe skoro. Međutim...
Ili tu negdje.
A tvar smo, ja i Marija smo tu negdje, ono, prilike, šalimo se, naravno. I onda fra Zvjezdan je tu spomenuo jednu rečenicu koja je duboko dirnula moje srce. U tom trenutku rekao je, budite svjesni, dragi moji braće i sestre, da vi vašim grijehom ne ranjavate samo sebe, iako prvenstveno vaš grijeh je vaša odgovornost i teret, ali vi tim grijehom ranjavate i bližnje ljude oko sebe. Oni trpe zbog vašega grijeha. I sad sam ja pomislio, Bože, što on priča? I onda mi se otvori u glavi. Ja sam u to vrijeme se i kladio dosta kladionicu, sam igrao sportsku. Tada mi upravo, u biti kad je ta obnova bila, naš sin se rodio 2 mjeseca prije. Imao sam malu bebu. Znači, koliko sam bio zagrižen ja u tu kladionicu, mene bi supruga poslala da odem kupiti kapi za grčiće, mali imao kolike. Ja bi prije trčao u kladionicu da ne zatvori, nego da kupim to. Da, jer sam bio toliko navezan na to. To je bilo jače od mene, to je bilo cezanost naprosto duha.
Bojim se da je danas upravo to još jače.
Ja vjerujem da danas nakon ovih 18-19 godina to još više, još otvorenije.
Da čak i mlade toliko.
Jako puno vjerojatno mladih, ako će ovo netko slušati, neka ovo posvijesti da je to velik grijeh, da je to velika zavodljivost, da to treba se odreći toga. Na tim se čak i treba moliti, molite otklinjanje da se to otkloni.
I?
I šta je bilo? I da, i tada ja, kad je Franciszek rekao tu rečenicu famoznu, ja kažem, se sjetim, Bože, pa meni je moja Maja znala reći, ti Josipe, ako se nastaviš klati, imamo samo tu jednu plaću, tvoje dijete dolazi, troškovi su, trebaš sve to dijete tu bebici kupovat. Kaže, mi ćemo se rastati ako ti nastaviš se klatiti. I ja tada to nisam čuo kada je na meni znala to spomenuti. Nego ovog časa kad sam čuo Franciszekove riječi da trpe drugi zbog nas, ja pomislim, pa onda ja teško griješim da Maja trpi zbog mene. Ja kažem, idem prva prilika kad je nas ispovijed. I zaista sutra dan odem na ispovijed.
Nisi čekao Božić.
Nisam čekao sljedeći Božić, to bi najbrže Božić bio. Ne, nego idem ja sutra, već odmah bilo je puno fratara ispovijedalo i svećenika drugih. Tamo u Domu sporta u Velikoj dvorani bili su oni na hodniku, su sjedili, a ljudi su repovima čekali. Jel? I tu sam ja došao do tog jednog mladog fratra, jedno 40 minuta se ja njemu. Valjda mi Duh Sveti dosta toga posvijestio, osvjetlio u duši što bi trebao reći, još iz doba mladenašta, djetinstva i tako. I na neki način to je bila jedna životna ispovijed. I tu sam ja fino se očistio. I onda sam pitao, a velečasni, jel ja mogu večeras na misi se pričestiti, jer ja se nisam pričestio od našeg vjenčanja 2001. godine. Onda koliko sam bio vjeric, znate, to je prošlo 4 godine od mog vjenčanja, 4,5. I on rekao, naravno, slobodno, izmoli pokoru koju si dobio i to je to. Dobro, ja se večeras pričestim na misi i sutradan, to je bila subota večer. U nedjelju, kad su bile molitve za izljev Duha Svetoga, za unutarnje iscjeljenja, u jednom trenutku, kako su prekrasno slavili gospodina pjesmom, taj bend koji je bio na duhovnoj obnovi, u tom jednom trenutku meni se počinje gubiti osjet tjelesnosti. Znači, uopće ne osjećam svoje tijelo, kao da ga nema, a imam spoznaju da sam tko sam, gdje sam, sve. Ja sve znam, moj razum je potpuno uračunljiv, ali meni tijela nema. Ja pomišljam da nisam, di sam, šta je? Sam umro, sam živ, nisam. Šta se događa za Boga miloga? I čujem riječi. Ne boj se, ja sam te stvorio, za sebe sam te stvorio. Ti si moje ljubljeno dijete. Ti, kad pastješ i poslije, samo mi se vrati. Ja te uvijek čekam. Evo, Bože milosrđe. Da, sam milosrđan otac mi je to govorio. Ja sam čuo te riječi, to tako snažne. To vam je glas kao da je autoritet s nježnošću, znači tako moćan, ali ne da te on osuđuje. Nije to onaj tata koji će ti dati po guzi, nego on te upozorava i istovremeno i liječi te.
Siguran si.
Siguran si. To je zagrada kojem poželiš ići, ne bježati od njega. I to jedno vrijeme sam se u tom kupao, u tom osjećaju prekrasnom. I onda sam pomislio, Bože, onda ja sam u nebu, sad gotovo je. I kako sam to pomislio, sam se ovako strznuo, pogledam, primim se za ruke, je tu, je noge, sve tu. Dobro, živ sam, hvala ti Isuse. I nakon toga krećem, od tada krećem svaku nedjelju na svetu misu. Do tad nisam išao Božići Uskrs, nego sad idem svaku nedjelju na svetu misu. I nakon kratko vremena odem na jednu, za prosvjetara je bio jedan seminar na Zavrtnici. Tamo je profesor Ivančić, Jan Tomislav imao za nas prosvjetne djelatnike neki seminar. Kako sam se našao tamo, pojma nemam. Ja slušam čovjeka. Ja gledam, Bože, ovaj čovjek govori tako milo, tako jasno, tako lijepo, tako intelektualno. Ali on govori sve negdje što ja već nekako znam. Jer ja sam u onom periodu dok sam doživljavao tu ljubav Božju, meni je to tad bilo sve nekako jasno.
Imao sam spoznanje. Ali nisi to mogao izreći.
A nisam mogao izreći, nikako ja. Ali ovaj čovjek sad govori to što sam ja osjetio. Ja kažem mu istina, šta god on kaže, to je istina. Pa ja bišao njemu na misu, gdje on ima? Onda su mi rekli, on ti ima vjeronauke za mlade na Zavrtnici tu u Zagrebu. I ja kažem, ja ću doći četvrtkom te vjeronauke. Ja krenem na vjeronauke za mlade. I on je čuo da ja sviram gitaru. I odat profesor mene poziva da sviram na tim susretima. Ja sam rekao, profesore, ja ne znam jednu pjesmu, ja znam Krist na žalu, ima jedna duga cesta, ja ne znam, jer nisam bio u crkvu, nikakvu drugu pjesmu duhovnu. Doma ti ovdje sjedi tu, ti si muzikalan, imaš sluha, ti samo prati malo, mi ćemo pjevati to. I tako je to krenulo i 10 godina, dakle, snježena tolika milost Božja. Ja to ne mogu drugačije protumačiti, nego Bog me milovao po tom čovjeku. On je bio isto čovjek, nije on bio bezgrešan, da se razumijemo. A ni jedan svetac nije bio bezgrešan, ali sam vidio, gospodin je u njemu pokazao što znači svetost. Svetost nije da čovjek ne greši, da je bez grijeha, nego je svetac koji je otvoren uvijek za Bog gospodina. I on padne, ustane, ide dalje. To sam i čuo one riječi. Past ćeš ja ću te podići. Nemoj nikad ostati dolje, to je važno. I to utiha svima nama koji smo grešnici. Gospodin je ljubav koja oprašta, evo, milosrđe Božje.
Ali ti padovi su nam i potrebni da se još više ne uzoholimo.
Upravo to. Padovi su jedna odgojna, ajmo reći, metoda Božja da se mi ne bismo uzoholili. Kad bismo mi ovdje toliko suvereni bili da možemo vladati nad grijehom, onda prerasli smo u dimenziju. Ne trebamo tu više živjeti, odmah nas Bog uzeo u nebo. Znači,
ili bi htjeli pijedestal ovdje.
A ovdje pak želimo visoka mjesta. Da, a Isus kaže, zadnji će biti prvi, ne onaj koji se uzdiže, nego koji se ponizi. Evo, to iskustvo mi je Snježana puno pomoći i tu sam krenuo. Ali još i tu valja spomenuti, iduće godine, na sljedeće godine na istoj duhovnoj obnovi, lani si mi se objavio, znam, vjerujem da si živ, a ja bi trebao još neki dokaz, aj ti meni nešto.
Opipljivo.
Da, daj mi još nešto, meni fali da te nikad sve ne zaniječem, molim te još ne. I dobro, ja to tako u sebi to vapim i ide frazizan sa presvetim sakramentom, velika pokaznica, monstranca, unutra je velika hostija. I on onako ide i blagosljeđa na pojedinim dijelovima, pa 10-15 metara prođe, opet on blagosljeđa i tako ide. I išao je pored mjesta gdje sam ja sjedio, ispod tribine. U jednom trenu se nađe ovako oči u oči prema meni sa monstrancom. I radi frazizan znak križa. I u tom momentu dok je on to radio, iz mjesta gdje je hostija, krene takav fen, topli vjetar, koji me trenutno naježio i oznojio. I to je takva sila bila, toliko da se priključite na valjda na centralu elektronsku, ne znam kako električno. To je takav, a to nije dugo trebalo, to je trebalo par sekundi, ali takva moć i sila iz hostije izišla. I ja sad prošavam dalje i ja pitam, baš je Snježana, moja prijateljica, bila kuma, rekao, Snježana, jesi osjetila? Ja sam mislio kako, da to svi osjećaju. Da, kad on ide s hostom, da svi to osjećaju. Ona kaže, a šta kao? Ništa. Da, vidim da nije, neću ništa govoriti, ok, ne, sve u redu. I to je bilo te godine. I sad, za iduću godinu, 2007, ovo je bilo 2006. 2005. sam se vratio. 2007. ja ponovno sad, neću ništa ni govoriti, sad sam ja pametan. Kažem, pa da, ponovno, mislim u sve, pa Isuse, to opet će on tebe ponijeti gore, pa ćeš ti mene malo istuširati tom ljubavlju. Da. Malo me ucitrati, znaš. I šta bi, ne nosi frazvijezdan Isusa gore, nego samo po dolje po parteru, znaš. Ne ide na, gdje smo mi na tribini. A rekao, Isuse, zašto? Ja očajan. Ajme meni, pa kako te mi ponio da opet to se... Pa da, pa šta nisam onda bar dolje? I kako sam ja to, Snježana, pomislio, onako ja tužan, razočaran, iz daljine frazi znam podiže, presveto, isti osjećaj kao lani na 5 metara na koliko sam mu bio blizu. Ja govorim, Isuse, kako je moguće, pa nemoguće. I on meni u srcu govori, to jasan glas, čuješ to, ne možeš biti gluh na to. Kaže, i uvijek imenom me zazove kad je Boži glas. Kaže, Josipe, pa zašto si tako nevjeran, nepovjerljiv? Pa zar ti misliš da ja ovisim o prostoru i vremenu? Pa ovako me možda živjeti svaki dan na svetoj misli. Kad svećenik učini pretvorbu, kad moj sin svećenik posveti moje onaj hostiju i vino, to postaje uistinu moje tijelo i krv. To je stvarna pretvorba, to je istina. Ja kažem, pa šta hoćeš reći, da mogu svaki dan te tako? Da. Ja kažem, zoveš me svaki dan na misu? Kaže, da, ako to je sloboda. Ja od tad 2007. idem svaki dan na svetu misu. To je poziv, to ne možeš na to reći, ne možeš ljubavi reći, ne. I da stvar bude bolja, idem ujutro prije nastave, a na večer u župi imam propovjed, podem i na večer. To je najčešće ujutro i na večer. A to je ono... To je
alfa tamo, i omega, početak
tako,
i kraj.
Tako, početak i sašetak je on. I on je taj koji mi daje snagu za sve što radim. ja dolazim i to, tu je ta razmjena tajanstvena. Moja nikakvost i grešnost dolazi pred nešto što je savršeno.
Čekaj, da li još uvijek tako čuješ njegov glas?
Povremeno, povremeno. Nekad je to blag i lahor šapat. Nekad mi se ne javi samo u srcu, nego izvana vidim znakove koji mi govore to je to. Ali tu stvarno treba ona dobro baždariti taj osjećaj duha da ti to prepozneš. Bog na razne načine progovara. Nekad mi kaže po djetetu u školi, nekad mi kaže po teti čistačici. I točno osjetim, Bog mi to govori, on se prerušio.
Njegova pouka.
Da, da, on me uči, odgaja me. I onda je jako bitno tu biti u tom stavu ljubavi, ne prezira, nego poštovanja i oprosta. Prvo sebi, a onda drugima. Oprosti sebi i razumi da si grešan, da si sam.
Pa kažu da je najteže sebi oprostiti.
To je najteže.
Zato što drugima smo, još i lakše.
Pa još i ono, malo
još
lakše.
Još nekak ide, ali sebi tu je već problem.
Da.
Tu mnogi imaju problem.
Oholi smo i tu smo u onoj zamci što Isus rekao da će se svaki grijeh oprostiti, bez obzira koliko je bio veliki težak, samo jedan ne, a to je grijeh protiv Duha Svetoga. A tu smo u sotonskoj zamci da mi pomislimo da je naš grijeh veći od Božje ljubavi i milosrđe. To je taj grijeh protiv Duha Svetoga. A kako je ono bilo, čini mi se, sad smo molili devetnicu Božje milosrđe i tamo je 8. ili 9. dan bio ozeble duše, gdje Isus kaže da ponori, da ih uronimo u ponor njegovoga milosrđa. To je ponor milosrđa. To nema, to je toliko ogroman prostor gdje Božje ljubavi i milosrđa. Pa on te želi tu primiti. Ozeble duše koje su ga odbacile. Dovedite mi ih, kaže. I zato molimo tu devetnicu Svete Faustine Božjemu milosrđu. Dovedimo te ljude koji misle da je, ili suicidalne, koji kaže nema druge nego se ubit. Pa zamislim da koliko je ponor njegove propasti, njegove pada, njegove duše. On hoće svršiti taj život da a to su to naželi, a Bog želi dovedi mi ga. I te duše kasnije će biti obraćenja životna. Gdje su ljudi bili, šta su postali kad ih je Krist dotakao? Sveti ljudi, onaj londonski gangster, ne znam, Marino Restrepo. Pa to su ljudi bili koji su bili na dnu dna i svi su to svjedočili. Ja kapu skidam i to su mi uzori ljudski kako imaju hrabrosti reći svoju tamu pred svijetom. Pa zato što ih je svjetlo oslobodilo.
Petrovo je to iskustvo.
Pa sam Petro.
Triput ga je zatajio.
Mi
to ne bi znali da Petar to nije sam htio da se zna.
Tako je.
Jer to je i taj razgovor je bio samo između Petra i Isusa. Prema tome, po tome se da zaključiti da je Petar želio da mi to znamo.
I morali smo mi to saznati da vidimo zapravo da demistificiramo to da naš grijeh je veći nego Kristova ljubav.
Bože milosrđe. Da Bog uvijek može obnoviti.
Uvijek. I uvijek izvan.
I dati više.
Zašto kaže sve činim novo? Pa on uvijek sve čini novo. On nije Bog ponavlja niti plagijata, nego uvijek stvara. I mi s njim sustvaramo kad smo pod naslućem Duha Božijeg.
Pa sad, dakle, ono krenulo je sa tom duhovnom obnovom, pa onda sa te dvije pjesme koje si samo svirkao.
Aha,
kod Ivančića.
Tako je.
A sad i skladaš sam.
Evo da, to je zanimljivo. A profesor je meni nakon nekog vremena znao reći, Josipe, zašto uvijek te tuđe pjesme ti sviraš, oponašaš, imitiraš? Što ti, daj malo nešto stvare. Ja kažem, profesor, ja ne znam, nisam išao u školu, ne znam kako se to radi. Gdje se to nauči, nemam pojma. On rekao, pomolit ćemo se za to i da bi prvu svoju pjesmu autorsku koju sam napisao tekst i glazbu, zapravo napisao nakon 8. posljednjeg studija, mislim da smo bili skupa Snježana, studija hagioterapije međunarodnog gore na Šalati je to bilo, čini mi se. Bila je tema tog studija međunarodnog čovječe upoznaj samoga sebe i kršćane upoznaj svoje dostojanstvo, tako se zvao studij. I meni dolazi nakon tog studija, 2-3 mjeseca poslije toga, i to kako mi je došao taj tekst. Bio sam u autu, vozio se na posao i bila je gužva velika u prometu. Mislim se, joj, kako, sad ću zakasniti, nerviram se tamo u auto. I kaže, dolazi mi glas u srcu, kaže, nemoj se, ljut, upoznaj se. Šta da se upoznam, vidiš da kasnije mogu se upoznati koliko hoće kad ja zakasnim na posao. Neće me tamo pitati.
U ostalom, znam se.
Opa, znam dovoljno, ja sve znam. Ne treba šta se imam upoznavati, znam. E, i onda dolazi tekst ove riječi. Dođi na izvore svjetla i predaj mi svoje tame. Ljubavlju čeznem za tobom da ti ispunim dane. Moja blizina ti treba da upoznaš sebe, iskreno da mi se predaš jer sa mnom ćeš imati sve. To je gospodin progovara. Onda ide refren, upoznaj sebe, on mi govori. Upoznaj sebe da bi mogao do mene, jer trebam te da me vodiš posuda kuda pošaljem te. I drugi dio, upoznaj mene, gospodine, da ti mogu dati ljubav kojom ćemo zajedno ti i ja ljubiti sve.
To me posjeća na ovu Augustinovu molitvu. Daj mi to što tražiš od mene.
Aha.
U biti tako ono.
Slično.
Ako hoćeš, to ono moraš mi dati.
Tako je, tako je. Da, moraš mi dati.
Reci mi sad, rekao si da si ono prije nego što si upoznao gospodina bolje, a osjećao dubar čovjek.
Tako
ono,
je,
nema
tako,
šta mijenjati.
Da.
Pa koliko te gospodin promijenio u odnosu na tebe kao muža, tebe kao brata ili prijatelja, kolegu? Kako su se tvoji međuljudski odnosi mijenjali?
I to se promijenilo i vidim napredak zaista u odnosu prije obraćenja, poslije obraćenja i vidim prostore gdje mogu još neizmjerno još rasti. Zato što se i moja narav opire tome staro, odnosno taj stari čovjek u meni nije do kraja skinut.
Nije bio toliko dobar.
Pa on nije bio loš, ajmo reći, ali ta narav pala još uvijek, bori se za sebe. A Krist poziva na nešto totalno ono, radikalno, tako je, da se umre tome. A ta narav tako sporo umire. Jer ti grijesi, ta nagnuća je to uvijek vreba. E sad tu treba biti zaista kategoričan i ono dati tu odvažnost da se odreknem samoga sebe. I da ljubim kao što on želi. A ne da zadržavam za sebe i ljubim dozirano koliko mene odgovara, mome egu i moje sebičnosti.
Jer mi si ono umišljamo ono, a šta će ostati od mene ako umrem sebi?
E, tu sam jednu pjesmu napisao, ne znam gdje mi je, naći ću i uskoro, ako Bog da, sad si me potakla da ju nađem, izvadim iz naftalina, gdje u biti sam tako tipa nešto rekao, pozivaš me da umrem sebi, a mene strah to učiniti, jer ću sve izgubit. Ja se bojim gubit, a zapravo sve ću dobit. Jer šta mi vredi ovo sve koje nije bilo Božje? Ako to odbacim iz kine, ja dobijem Boga samoga. Pa to je sveto. To nije lako. To je zaista borba, bitka duhova u nama, oko nas.
Ali koja pomrčina u nama? Da je nama tako teško povjerovati da u Bogu dobivamo sve.
Tako je, zato što smo zemljani ljudi. Još nismo nebeski ljudi. Zato jer još uvijek smo navezani na ono što vidimo, a to nije vjera. Vjera je, kako je Sveti Pavao imao, rekao, već ufanje u nešto što nemamo. Znači ja u nešto što vjerujem, već moram imati, jel tak?
Imanje
onog u što vjerujem. A ja kad dobijem nešto, nije potrebna više vjera. Kad dođemo pred gospodina, onda vjera nestaje. I kaže Pavao, jel da, i uminuće
ono,
vjera.
I nada. Ostaje samo ljubav. A sad ćemo mi jednu pjesmu.
Može.
I to tvoj.
Može, neka bude moja.
Jel želiš sam neku ili po izboru?
Ajmo tu, upoznaj sebe da ljudi još jednom je čuje, jer je jako moćna pjesma, ta upoznaj sebe. To je...
Pa idemo upoznat sebe.
Ajmo,
tebe, upoznat... sebe.
Sebe i tebe. Gospodina i tebe si.
Dođi na izvore svjetla i predaj mi svoje tame, ljubavlju čeznem za tobom, da ti ispunim dane. Moja blizina ti treba, da upoznaš sebe. Iskreno da mi se predaš, jer sa mnom ćeš imati sve. Upoznaj sebe, da bi mogao do mene, jer trebam te, da me vodiš posvuda kuda pošaljem te. Upoznaj mene, da ti mogu dati ljubav, kojom ćemo zajedno ti i ja ljubiti sve. Moja blizina ti treba, da upoznaš sebe. Iskreno da mi se predaš, jer sa mnom ćeš imati sve. Svuda kuda pošaljem te, poznaj mene, da ti mogu dati ljubav, kojom ćemo zajedno ljubiti. Svuda kuda pošaljem te, upoznaj mene, da ti mogu dati ljubav, kojom ćemo zajedno ti i ja ljubiti sve. Ljubiti sve.
Hvaljeni se si Marija, poštovani slušatelji, u emisiji ste Proničeš me svega i poznaješ. Ova pjesma koju smo čuli, Upoznaj sebe, sve, je od Josipa Čulumovića, mog današnjeg gosta. I sad čuli smo u prvom dijelu i kako je nastala ta pjesma. Pa govorimo o tvom obraćenju, točnije ustrajnosti u vjeri. Prošlo je to od 2005. Gospodin kaže ono to da trebamo ustrajati.
Tko ustraje do kraja spasit će se, tako Isus kaže. Da.
U tom hodu, u toj jasnoći, tvoj odnos s njime, da li ima onih suhoća, kako se nosiš s time, jer sigurno ima.
Ima 100%, ima naravno. Nekad uopće ne osjećaš gospodina ni blizu, da ono, vapiš, čezneš, nije, nema osjećaja. Znači, vjera nije osjećaj.
Vjera, to je tako teško.
To je jako teško. Bilo bi lakše kad bismo imali ponekad nešto za što se uhvatiti. A ne, ovdje se ide baš povjerenje. Ja znam, iako te nema, ti si tu. Ti djeluješ i kad ja mislim da te nema.
Pogotovo u Euharistiji.
Najviše u Euharistiji. Tu zaista, nekad imam na Euharistiji takve doživje snažne, nekad ništa. Ništa, ali ja znam ti si tu. I nemoj uopće da sumnjam da ti nisi tu, Gospodine. Dao si mi, sjećam se kad si mi rekao, kad ja se tog sjećam i to ne bršem.
I onog fena.
A, fen, to ne mogu zaboraviti. To je to, kad se to prepričavam, ponovno opet doživljavam to. Kako imamo ono naše pamćenje i sjećanje što Ivančić znao reći kao organe duhovne duše, mi smo to u našu arhivu spremili, a sjećanje nam izlači van to iz neke naše psihičke nesvijesti ili podsvijesti.
I u biti ono, postajem svjesna toga koliko znanje i razumijevanje su tako ponekad daleko jedni od drugog.
Uh-huh, uh-huh.
Da trebamo toliko, ali opet s druge strane, ako nemamo znanja, šta ćemo razumjeti?
Tako je, vjera traži da i saznajemo.
Da onda kasnije u tom hodu, tom duhovnom rastu, spoznaćemo to što smo naučili.
Tako je. Već će, gospodin, dozvolite neke prilike da se to i negdje potvrdi u nekom primjeru života. Jel?
Kako se ti rješavaš s tim sukoćama onda? Da li imaš onda pojačanu molitvu, jer ja moram priznat, meni oslabi molitva, suprotno od onog što Gospodin poziva.
Ne puštam molitvu nikada. I molim, iako Ivančić znao reći, bolje je moliti jednu Zdravu Mariju svjesno nego cijeli rožari da bla 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 blepećuć. Ali ja sam rekao, ne, ja ću moliti osjećao, ne osjećao. Ja ne odstupam od molitve. Ja znam ako odstupim, pašću, gotovo je, maknut ću se sve više i više i više, jer to je đavo to hoće. Ja molim iako ne osjećam. I nije bitno što ne osjećam. Naravno da nije to molitva srcem toliko snažna, ali je, neka moje jezik priča. Srce traži, vapi, a osjećaj je nula. i neka je nekada. Ali onda gospodin to vrati stostruko na nekim primjerima gdje ga najmanje očekuješ.
Kad ili neka ne osoba, očekuješ.
Ili uopće ne očekuješ.
Da li u obitelji molite zajedno?
Znamo i u obitelji molite nekad, ponekad neku devetnicu ili nešto i nekad krunicu molimo. Doduše, sad sin mi je 18 godina, to je dečko sad ono godine koje nisu nešto za vjeru atraktivne. Supruga je tu, a pomolimo se. I znam da preko Facebooka znam moliti preko jedne zajednice Nebeskog kraljestva koje vodi veličasni Kristijan Perović, Saraba je antivan svećenik. Onda tamo znam neke pobožnosti moliti ljudima, pa onda i moji mole sa mnom. Oni već znaju 9 navečer, to je to vrijeme kad će biti modom ovoj ne može ne igre.
To svaki tjedan?
To bude, recimo, tipa, imali smo posjet u Svetom Josipu, to je bilo 33 dana, ako se ne varam, za redom. Onda smo imali sad devetnicu Božje milosrđu, svaki dan.
9 dana.
Tako, onda smo imali veliku devetnicu Svetome Josipu, na primjer, 9 srijeda uoči Svetog Josipa. Pa onda uvijek nešto, Kristijan meni kaže, kad imaš oko nadahnuće, ti povedi da ljudi, i onda zajedno tu bude 150-200 profila u moliti, što znači ako iza profila dvoje, troje ljudi, to je po 500 duša, bude u moliti tom trenutku istovremeno. Znači, to je snažna molitva.
Te virtualne, one susreti, je li to posljedica korone?
Pa očito nakon korone da su ljudi tako navikli jer nisu smjeli ono u crkve i to. I nije to, mislim, ne treba zazirati od tog, to je dobro, ali ne smije to biti osnova.
Ne smije biti zamjena za susrete.
Zamjena, substrat nikako za ono presveto, živo, crkva, euharistija, to mora biti broj jedan. A ovo drugo sve onda je dobro. I u službi je, jel tako, vjere. A ne da mi ne idemo u crku pa ćemo moliti preko interneta. Ne, to ne ništa. Ili je slabije milion puta.
Može, velim, ono, ako je sa susretima, to je ono još jedan dodatni začin. Koji,
tako, tako.
Ovo, ali mi smo skloni ono nekako to, sve zloupotrijebiti zbog tako, svoje komocije.
E, upravo to, zbog komoditeta, pa neću ići na misu, pa i tako će večeras biti Josip na Facebooku, pa ćemo moliti. Neće, nemoj to. Ja to ne bi nikad dao.
A i ne može ni jedna naša molitva zamijeniti.
Ne, euharistija ništa ne može zamijeniti.
No, mislim, to
je živi Bog koji se daruje na oltaru, to ne može ništa zamijeniti. To je najveće blago nas kršćana. I tu vjeru moramo svi izmoliti, gospodine, daj da povjerujem da si u istinu prisutan.
Ko ti je najdraži pobožnost?
Pa Svetom Josipu mi je jako draga, zato što je moj zaštitnik nebeski.
To je imenjak. Ti si njegov ime.
Tako je, tako je. Njega, i osjetio sam koliko on moćan zaista kad se njemu nešto povjeri, kad se moli od Svetog Josipa, rijetko ko da nije dobio utjecajući se njemu. Volim, zato neću vam nešto Svetog Jožu.
Ja očito molila sam onom koji spava, ali još uvijek spava.
E, ali kad on se probudi, onda ćeš vidjeti šta je to.
Odustala sam, pustila sam ga da spava.
Nemoj pustiti, još nadaj se da će dati. Sveti Josipe, ne umane.
Ne umanjujem njegovu veličinu. Mislim, pa dovoljno je samo logički zaključiti. Mm-hmm. Mislim, on je ipak čovjek kojeg je Bog odabrao da odgaja njegovog sina. Pa veći argument mi ne treba.
To sam se ja pitao, Snježana, ma kakav je to frajer ili muškarac trebao biti?
Da je
ljudski, koji je,
Boga.
Pazi, grešni kao mi. Nije kao Marija bezgrešno začetni kao Isus. Pa kakav je to muškarac bio? Da mu je Bog otac povjerio Isusa, sina su, mislim, dragulj na draguljima i Mariju. Kakav je to onda morao biti muž? To je znači top muškarac koji je razumio.
Pa vidimo, kod povrijeđenog ega on misli na dobro Marije.
Tako je, tako je. On nije htio otpustiti svoju ženu.
On sramotu želi preuzeti
na
sebe.
Evo, to je opet prali Krista.
Dakle, on nije dopustio da mu uvrijeđenost zamrači um tako i plemenitost.
Tako je, zamisli koja to snaga ljudska.
Jer što mi činimo? Želimo se osvetiti. Prvi
je.
Nagon je želja za osvetom.
Tako
da onaj kome...
Opravdati sebe. Ja sam
povredu da nekako... Ono, ko da je to lijek za povredu.
Da. Uzvrat, a zapravo to je još veća...
Pa
rana. Tako, da. Upravo to. I još si pitala po božnosti, jako ti volim milosrđe Božje.
Ma daj.
To mi je tako divno. Milosrđe Božje mi je...
Čudno, ja sam mislila da više voliš Boga suca.
Koji će me postrojiti ovo kad dođe. Vidiš šta sad je. Ne daj Bože. E, i da, i viš, jako mi je značajno ovo, mir srca. To. Zašto mir srca? Kad je jedan svećenik pričao o Božoj volji, mislim da je to bio otac Viktor Grbeša iz
Karmeličanin.
I on je rekao, veli, što, pa često se govori, ako je Božja volja ovo, ako je Božja volja...
Sve pita, trpamo u Božju volju.
Da. On je rekao, pa što je onda ta Božja volja zapravo? I čovjek je ovo rekao. To mi je najbolja definicija, ja u nju vjerujem. Znači, on je rekao, Božja volja jest mir ljudskog srca u bilo kojoj situaciji. Što god da se događalo u tom životu, bilo to lijepo, loše, bilo to valovi, bili to, ne znam, brodolomi, ako si ti u miru, znači, to je Božja volja. A što Isus kaže, evo, ove dane slušamo, kad ulazi u strah apostola koji su, kaže, učeni, da, on ulazi među, u sredini, kaže, stane i kaže, mir vama. A šta su oni očekivali ako on je uskrsnuo? Pa pobiće ih ko zečevi, jer su se izbrisali ko zečevi kad Isus razapeo.
No, meni neugodno.
Ajoj, nemoj me, gospodine, pogledati, ja sam te izdao. E, a on ne kaže ništa, nego mir vama, šaljem vas. Nosite radosnu vijest na sve strane svijeta. To je taj mir vama, mir srca. To je Božja volja. I sad zamisli, Snježana, nalaziš se u teškoj situaciji. Grmi, ne znam kako oko tebe, ljudi su ti rade o glavi, a ti u miru. Aha, to je ta Božja snaga.
Pa neki još uvijek od onog zagrebačkog potresa ne mogu naći mir.
Pa 100%, ja osobno vjerujem, meni ono nikako ugodno nije bilo, čak i onaj drugi mi je bio još gori tamo Petrinski, kad je njihalo, ja sam mislio da...
On je još dulje
trajao. Još dulje je trajao 20 sekundi, neugoda, ali opet mir je bio meni. I naš koji mi je bio prvi poriv nakon ovog drugog, idemo u crkvu kod Jošta našeg vračasnog, idem na ispovijed. Jer opet i straha, ako ponovo zagrmi, hoću biti pomiren sa gospodinom.
Pa to je najvažnije.
To je strah Boži.
Ali strah Boži je početak mudrosti.
Tako je. I ne strah da se ja bojim Boga, nego strah da ga ne povrijedim. To mi je Toša bio tu izvanredan, pokojni Proeski. Ima jedan kratki video na YouTube-u gdje ga pitaju, a bojite li se nečega u životu? On je rekao, imam samo jedan strah. Strah od Boga. Ali ja sam razumio što on hoće reći. Da, da, da. Kasnije nastavlja. Kaže, bojim se da ne uvrijedim Boga. Da ga ne uvrijedim. Jer svi mi svaki dan, kaže, griješimo, htjeli ili ne. E, toga me je strah. Da ja ne uvrijedim mog Boga.
Ali dobro, to je već ono u duhu, bliže Bogu. Je. Jer nama prvo to ono strah od Boga, mi prvo uvijek gledamo na svoje grijehe pa strah od kazne.
Tako je, tako.
Ali kako ali čovjek drugi... raste u duhovnosti, onda upoznaje ljubav, tako bolje, je, tako. A Bog je ljubav. Onda ne
i trudi se ne povrijediti tu ljubav. Tako je, tako. Je ono, svjestan te ljubavi.
Ljubav se želi, ono, čovjek zaštititi tu ljubav.
Tako je, da ne povrijedi, da je ne učini nažal. Kad ta ljubav toliko od tebe ljubi i prihvaća, nemoj uzvraćati da ju vrijeđaš. Grijesima ju vrijeđaš. I to je taj strah Boži. Ne bojim se Boga da će me kazniti, ni neće. Kaže vam, mene moja slobodna volja. Što ja kad učinim grijeh, onda me muči savjest, onda đavo prijeti. To je kazna, nije Bog me kaznio. Sam sam izabrao. Kako kaže, ja i djeci govorim mojima učenicima, ono iz knjige Izlaska, stavljam čovječe pred tebe dobro i zlo, život i smrt, blagoslov.
Swift je rekao, svemu mogu odolit osim napasti.
A.
Jer mi činimo grijeh zato što nam je tako lakše.
Pa lakše, idemo linijom manjeg otpora i za užitkom nekim trenutnim, a sad jer... Boga ni ne sjetimo se u tom trenutku. Niti nas ovo ne zanima. Kad su joj zamamne ponude. Pa...
Onda ga se sjetimo ono kao joj, Bog će me kazniti.
E, ali onda i kad se ga se
sjeti... strah Boži.
To nije strah Boži, nego da, to upravo to.
Ono strah od kazne.
Strah od kazne kojeg šalje su to nas. On te straši, e sad ti neće Bogu prostiti, tjerate da počneš grijeh protiv Duha Svetog i da ne priznaješ Božje milosrđe.
I ne to da ne ideš, kako ćeš to ispovjediti, da ne ideš sa ispovjediti.
O, da, i to je velika
strah. Ili ono, to svi rade.
Onda se opravdavaš, naravno, da imaš to alibija, zašto si ti to učinio? Ma kaže, ja sam slab sam
bio. Uglavnom pa ispada, drugi su krivi, ne bija.
I to da, i uvijek mi za nekog drugog stavljamo da nismo mi. Ne, nikako.
Što ti je najljepše u našoj vjeri?
Najljepše opet u našoj vjeri je to što gospodin trpi takve, neću reći budale kao ja, ali sve nas grešnike. To je najljepše u našoj vjeri. Što uvijek imamo kamo se vratiti. Uvijek se mogu vratiti ruci koja me čeka u ljubavi. I ništa me ne prigovara mi zato što sam ja pogriješio. To mi je najljepše u našoj vjeri. Pa Bože, zar je moguće da si tako dobar, tako nježan, tako milosrdan? Ja, to ta milosrdnost Božja mi je najljepši njegov atribut.
I da on uvijek čeka naš povrat.
Da, kao onaj iz
milosrdnog
oca. Tako.
On je čekao razvratnog
sina. On je sina razvratnog, nije ga špotao kada je došao, nego dajte ga, operite, obucite ga, prste mu stavite.
Pa iz te prispodobe vidimo da on uopće ni ne sluša kada on govori, oče sagriješi protiv.
Ne!
Ne, on je sav usmjeren na veselje, na slavljaci se vrati.
Tako, tako. I on njega gleda, on je gleda, čeka, jeste vidjeli tu čežnju. Kaže, on je svaki dan izlazi otac i gleda na proplanak, hoće li to dijete se vrati. I on samo mi smo to dijete izgubljeno. I on čeka tako nas. Kad bi mi bili Snježana tog svjesni, išli bi često na ispovijed, rekli, idem, oče se pomiriti, jer sam pogriješio i protiv neba i pred tobom. Samo to treba vježbati, to treba trenirati, tu treba ustrajati. Ići uvijek na taj izvor, piti živu vodu, kako Isus kaže. I nećemo da žednjeti. A past ćemo, to je neminovno, tako je, narav smo takva, iskvarljiva.
Pa to je li se umoriš kod tih padova? Da li su kod tebe padovi gotovo uvijek nekako slični na isto? Mm-hmm. Jer ja imam problema s tim, pa sam dosadna samo iz sebi.
Je, i nekad da, se da, pitam, da, uvijek isto ispovijedam, pa se pitam, Bože moj, da li mi više otpraštaš, jer ja ponovno
jer pretjerujem.
Da.
Stalno guslam jedno te isto.
Je, ali ne, kako je Pater Ramos znao reći, to je dobro kad ispovijedate isti grijeh. Svaki sljedeća ispovijed za isti grijeh se Sotonu jače udarili i on mora u sremenom će i nestati. To je Pater Ramos koji je najjači ispovjednik bio. Tako rekao, nemojte se sablažnjavati nad vašim istim ispovjedima. Neka. Samo vi dođite, ispovjedite.
Da, samo što je nama lakše za drugoga utješiti tako. A kad sami
kad je nama riječ, onda je problem.
Onda ono, stavimo si granice nekakve. Sad je stvarno dosta i ono što si sigurnije da više nećeš, brže padneš.
Nekako. Onda još bolje padneš.
I to jače tresneš.
Barem
je kod mene to.
Slično je kod mene, ne brini.
To je ono što obeshrabri ponekad. Ono, htio bi, ja osobno imam onaj osjećaj korak naprijed u duhovnosti.
Dva nazad.
Ponekad i tri nazad.
Mm-hmm.
Ali ostajem na tom putu jer ja sam se našao u onom Petrovoj rečenici. Teško mi ga je slijediti Krista, ali sam se našao u onoj rečenici Petrova, a kuda idemo?
A kuda idemo kad ti imaš riječi života? Nema drugog puta.
Nema druge istine.
Tako je. Tako Isus je jedini pravi put istina i život. I moramo po njemu hodati. I padat ćemo, posatat ćemo, to je takav put, ali znamo da je to jedini prvi put u nebo.
A znam ja da je on jedini pravi put, pa opet u mojim molitvama je najčešće budi volje moja. To je izvor mojih frustracija. Teoretski mi je sve jasno, ali...
Kad dođe u praksu, malo se tu pogubimo, ali ne.
Onda sam ko guska u magu.
Kada je neko stavio povezak, hoće ništa ne vidim.
Aj ti nama i za kraj nešto još nekakvu pouku. Na kraju krajeva učitelj si.
Da. Što bi valjalo poručiti ljudima za kraj? Ma to, ne bojte se, te tri riječi su mi najjače, ne bojte se. Jer vremena su teška i pred nama, izazovi nam dolaze, vidimo svi skupa kuda taj svijet vodi, kao da ide niz brdo. Kao da kola idu niz brdo i teško ih više zaustaviti. Ali nama ostaje ta nada, ne bojte se, ja sam s vama, Isus kaže, u sve dane do sašetka svijeta. I još je rekao u knjizi Otkrivenja da vrata paklena crkvu nikada neće nadvladati. I to je moja poruka. Ako ostanemo u crkvi koja je Božji dom, koja je izvor živih sakramenata živog Krista, ne moramo se bojati. Pa makar došlo je vrijeme da ćemo morati biti i u katakombama, ali ne bojimo se, on će biti tu s nama. Znači, ne bojati se, vjerujmo.
Iako, apropo katakombi, ja se pitam, ko će li baš biti to tako? Jer je crkva bila u katakombama,
da,
pa tu nije to bilo uspjelo zlo pobijediti.
Ne,
tako da vjerujem da će prije biti to sve opet na duhovnoj razini.
Da, ne mora nužno biti, što kažeš, praktički baš tako, ali da će se vjera ograničavati. Da.
Ali pada mi na pamet ona priča Kineza, koji je u Kini takva mučenja izdržao više tjedna, da ne oda samo svećenika, jer je to bila misa u njegovoj kući. I nije ga odao. Jer je znao ako oda gdje je svećenik, da u to selo više neće mjesecima, godinama možda dobiti svećenika.
Tako.
Izdržao je sve to, dobio je priliku da ode u Ameriku. Tamo je mogao svaki dan slaviti misu.
Aha.
Nije mogao vjerovat.
Da je
koja
sloboda.
Milost.
Da?
Ali što, kada je se svjedočio taj njegov slučaj, bio je Uskrs, on ni na Uskrs nije bio na misi, jer je u Americi dobro zarađivao na ime. Prvo je nedjeljom samo išao na misu, na kraju nije ni na Uskrs otišao. I onda je taj svećenik Mike rekao, ono što Kina nije torturom mogla učiniti, Amerika se nije ni trudila, a ubila mu.
A ubila je vjeru i se vidi.
Zbog komocije, zbog novca.
Eto, eto.
Pa mi se nekako Bog čini novca. Ovaj konzumizam koji mi uživamo i tražeći užitke.
Tako je. Zapravo je teški da ćemo, protivnik vjere.
Da ćemo izvoli. Možda tu biti
zamka da se...
I tu padati. Jer da. Velim se one torture mučeništva tih prvih kršćana su urodile još većim plodom.
Rezultirale rađanjem nove crkve.
A mi današnji kršćani smo mlaki.
Totalno. Totalno.
Tako da se bojim da će to biti sasvim neka druga borba.
Baš me je to podsjetilo, Snježana, o čemu pričaš, o toj mlakosti. Na samo bdijenje Uskrs, odnosno na Uskrs na misama, ujutro sam svirao 1:08, puna crkva naša, župa ljudi. Ali ja njih 80% ih ne poznajem. Sljedeću nije ni taj niko bio. Oni su došli samo na blagoslov, hrane, jajca. Znači, zašto je to takva vjera? Pa to folklor. Nije vjera, to je folklor. Pa nemoj, zašto dolazite blagosloviti hranu ako nećete doći...
Ili zašto krstim djeta, ga ne odgledam.
Pa nemojte ga ni krizmat, ni pričestiti, rađe budemo iskreni u istini, istina oslobađa. Ovako smo na papiru, a gdje smo kad je pravo? Kad grmi, onda nema. To je taj problem odsutnosti te svijesti zapravo.
Zato velim, ili poslušnost uopće crkvenom učiteljstvu... Mm-hmm. Sad gotovo svaki kršćanin ima svoju pamet, znam ja, za mene to nije grijeh.
A zato što na internetu može svašta pročitati.
Zatim,
on...
nema da. Katoličanstva bez Svetog Oca.
Nema,
danas
bez vodstva.
Toliko mi katolici napadamo Svetog Oca, tako što je. God se kaže, isprevrću se njegove riječi.
I nismo uopće kritični, tako je da provjeravamo što zapravo od pape dolazi.
Ne, nego meni novinar će reći što je Sveti Otac rekao.
On nama tumači, ali tumači kako zli želi da protumače, ne ono što je papa mislio ili rekao.
Tako da velim, bojim se da će to biti sasvim neka druga borba u kojoj već jesam.
Ne mora nužno biti, o što kažeš, katakombe u pravom smislu riječi, ali jedne duhovne, da.
Ali ovo usalilo se srce ovog naraštaja.
Totalno je to izgubilo se ona iskonska prava vjera.
Josipe.
Evo, Snježana.
Došli mi do kraja.
Jesmo uspjeli se.
Koju ćemo pjesmu na kraju?
I za kraj bi mogli, ajmo u najnoviju, znači, odlična je, izrecitirat ću vam za kraj, neka to bi bude i poruka. Pjesma kaže ovako, kad primamo tebe, a bio je naslov, milosrđe tvoje. Budući da već imam pjesmu Tvoje milosrđe, sad ovo igra riječi bila, onda je ovaj mi rekao, redatelj, aj uspe, nemoj da bude zbunjevaća šljude na pretraživanju kad traže pjesmu. Ajmo nek se zove kad primamo tebe. Evo ovako ide. Stihove napisala Vesela Dojmić iz Splita. Krvi voda što su iz tvog srca tekle, najviše su Kriste o tebi nam rekle. Da ne izli Bože svoje milosrđe, oslade nam srce od kamena tvrđe. I onda je refren. Hvala ti za pričest što nam duše krijepi, kad primamo tebe postajemo lijepi. Onda druga kitica kaže. Sa altara tvoga na nas milost pada, dok nam sebe daješ raste u nam nada. Pred okus nam neba jača pouzdanje, što vjerom primamo veće ko imanje. Hvala ti za priče što nam duše krijepi, kad primamo tebe postajemo lijepi.
Hvala.
Evo, Boži blagoslov svima.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Pronićeš me svega i poznaješ. Moj današnji gost, Josip Čulumović, a sad ćemo ga čuti kako pjeva. Mir vam i dobro.
Krvi voda što su iz tvog srca tekle, najviše su Kriste o tebi nam rekle. Da ne izli Bože svoje milosrđe, ostade nam srce od kamena tvrđe. Hvala ti za pričest što nam duše krijepi, kad primamo tebe postajemo lijepi. Hvala ti za pričest što nam duše krijepi, kad primamo tebe, postajemo lijepi. Sa oltara toga na nas milost pada, dok nam sebe daješ, raste u nam nada. Predokus nam neba jača pouzdanje, što vjerom gledamo veće ko imanje. Hvala ti za pričest što nam duše krijepi, kad primamo tebe postajemo lijepi. Hvala ti za pričest što nam duše krijepi, kad primamo tebe postajemo. Postajemo lijepi. Postajemo.